we finish up, we're going to sing for all these wonderful supporters at White Hart Lane. Glory, glory, hallelujah.
Velkommen til Golden Cockerel. Du hører på Tottenhams venners egen podcast, og vi klar med en ny sesong, både med podcast og med fotball. Vi sitter her nå på torsdag. Det bare en time siden transfervinduet lukket, og gutta I sofaen her rimelig svette. Her har det gått I høyt tempo, eller hva?
Nei, jeg jo litt usikker på det.
Nei. Det stemmer. Vi skal snakke mer om transfervinduet selvfølgelig. Introdusere alle som med I sendingen. Det Leif Konrad Borsheim.
Hei, hei.
Bjørnar Fagerøy.
Hei sånn.
Og på link fra Bergen har vi Marius Solberg Amfinsen.
Hei sånn.
Selv heter jeg Hans Marius Jakobsen. Og ja, la oss bare erklære podcasten 2018-2019 for åpnet.
Bra å være I gang igjen.
Marius, fortell litt om Golden Cockerel I 2018-2019, for vi har valgt å gjøre, eller Tottenhams venner har egentlig valgt å satse på podcasten denne sesongen. Fortell litt hva som planen.
Ja, det begynner jo med at vi har tenkt å komme oftere på. Vi skal ut en gang I morgen med podcast I hvert fall. Vi har utvidet redaksjonen som vi har med oss, og vi har ikke minst kommet oss, eller dere har kommet dere I studio. Hvor vi har teknikere med oss, og vi får hjelp til det som det trengs for å gjøre podcasten best mulig I tanke på lyd.
Absolutt. Så det bare å følge med utover. Vi kommer selvfølgelig til å publisere ja, litt I forkant på våre plattformer når sendingene kommer, og sendingene kommer en gang I måneden. Så der kommer vi til å være ganske systematiske utover. La oss gå rett på sak og snakke om første post på programmet, og det selvfølgelig transfervinduet. Som sagt, så stengte det bare for noen minutter siden. Jeg vet ikke, altså forventningene jo som alltid høye. Leif, hvor står du nå? Du skuffet?
Det jo veldig spesielt at vi første klubben I Premier League, siden sommervinduet ble innført I 2003, som ikke har kjøpt en eneste spiller I løpet av et sommervindu.
Blir det en trofé, eller?
Ja, yeah, det vel på høyde med dette International Champions Cup nå I sommertrofé, men det vel rundt der sannsynligvis. Så det jo et veldig spesielt vindu da, det må jeg bare lov å si.
Bjørnar?
Ja, jeg jo misfornøyd med at vi ikke kjøper noe, men jeg også fornøyd med at vi ikke kjøper noe ræl som vi har gjort de siste sesongene. Jeg tror Danny Rose kanskje like fornøyd med at han slipper å google noen nye lagkammerater.
Eller noen nye steder I Europa. Marius, hvordan stemningen I Bergen? Det opprør på gata der, eller?
Nei, jeg ikke det I det hele tatt. Den fullstendige meltdown som finnes mange steder på internetten, og skjønner jo fint lite av. Altså, de kan ikke bli supporter Norges svar på Mourinho her, og bare sutter og klager. Vi har også beholdt alle som har gitt oss tredjeplass, andreplass, tredjeplass. Så hva det å klage over?
Nei, det jeg mener mye å klage over, da. Men la oss begynne... forfra og se litt overordnet, for dette vinduet har vært litt spesielt. Det jo annerledes enn andre transfervinduer I form av at stengetiden, eller hva skal man si, når vinduet åpent og når det lukket, annerledes. Og ikke minst så det en stor forskjell på prisene som spillerne går for, da. Så det en litt annen situasjon. Bjørnar, hva tenker du om vinduet sånn sett fra det perspektivet?
Nei, altså, det jeg redd for nå at vi mister... det redd for at vi mister Dembélé nå, kanskje til en Kina, til Italia, til noen som kan kjøpe spillere. Og jeg har jo sagt I de siste to årene at det midtbanen vi trenger å forsterke først og fremst. Og så har vi ikke klart å få inn en eneste spiller på midtbanen. Det det som jeg litt redd for, at vi mangler litt dybde på... Og ikke minst kreativitet på midtbanen, som gjør at vi kan bli sårbare
Ja, for dette er utfordringen med at et vindu kun er stengt i England og ikke andre steder. Så i prinsippet så kan jo en Danny Rose som har vært linket til Schalke og PSG og litt rundt forbi, fortsatt forsvinne. Dembélé har vært linket til Inter og til Kina. Kan jo i utgangspunktet forsvinne, men jeg vil jo tro det at når ikke vi har hentet inn noe som helst, så er ikke troppen større, i hvert fall ikke sånn som skadesituasjonen akkurat nå, enn at vi kommer til å takke nei til de tilbudet som måtte eventuelt komme på dem. Kanskje bortsett fra Rose. Jeg tror han har et...
Selv om vi ikke har noen erstatter?
Ja, men vi har Kevin... Nei, Kevin sier han... Kyle Walker-Peters, som fort kan gå inn og få litt mer ansvar den sesongen han har hatt.
Men ikke sant, så tenker jeg, nå er Tottenham på andre året på rad i Champions League. Vi har en ny stadion, vi har åpenbart nye inntekter og en ny virkelighet der. Vi skal snakke for øvrig mer om det senere i sendingen. Kan vi ikke forvente at Tottenham også tar steget videre på transferfronten. Mange andre klubber med betydelig dårligere enn oss gjør til synlig med store signinger da, for å styrke sine tropper. Hvorfor klarer ikke Tottenham å håndtere det vinduet? Marius, hva tenker du om det?
Altså, vi har jo en fantastisk tropp, og det klart vi har en ekstremt god første elver, og det å skulle komme inn der og gidde å sitte på benken og ta en rolle bak Harry Kane, for eksempel, som vi har sett spillere etter spillere prøve på. Hvem skulle ville det som er god nok
men da tror du, da tror du problemet ligger fra de spillerne som vi hender oss til, som vi prøver å gå for å si type Martial eller noe sånt, da. At problemet ligger på at spilleren ikke vil? At ikke at vi ikke vil betale prisen, for eksempel?
Altså, kan si ambisjonen er høye både på spillerfronten og på ambisjonen til klubben, men vi har brent oss på å overkjøpe på tampen av vinduet sist, og vi sitter fortsatt med en del dødkjøtt. Vi kan gjerne si Soko, som vi alle sikkert grøsser litt av å tenke på hva vi brukte på den spilleren og hva vi kunne fått for de pengene. Så jeg mener at det er et riktig valg å ikke gjøre noe overilt nå, og jeg synes det er utrolig deilig å se en sånn som Pochettino håndterer den pressepraten som han har i dag, og han er tilsynelatende i hvert fall veldig happy, veldig fornøyd, og ikke vi får en sånn Mourinho-situasjon med bare klaging.
Men vi trenger jo ikke gjøre noe over i, for vi har hatt en hel sommer på å fikse dette. Det er jo ikke sånt at fordi at det er livet, så må vi begynne på dagen før det er deadline å fikse noe. Vi har hatt en hel sommer på det, ikke sant? Så det, jeg synes det liksom bruker det argumentet, men vi kunne begynt tidlig med dette, og så kunne vi prøvd å få dårlig med.
Jeg tror kanskje vårt største problem er at vi, i motsetning til for eksempel Liverpool, vi har ikke noen, mulig det jeg sånn, har på meg tatt noe med nå, men vi har ikke noen umiddelbare svakheter i laget som gjør det vanskelig å finne de spillerne som forsterker laget og stallen uten at du må betale.
Nei, hvis du tar Liverpool som moteksempel, da, så har de åpenbare hull i den troppen som de må forsterke.
Men Liverpool kommer jo omtrent likt med oss på tabellen, altså det skilte et poeng eller målforskjell eller hva det nå var, og de kom til en Champions League-finale. Men de ser at her er det fortsatt noe å hente, og forsterke det. Mens vi tenker at vi har jo så godt lag, at det er jo veldig vanskelig for å styrke dette videre.
Og hvor står vi da, jeg tenker, i forhold til at vi alle er skuffet, og alle klager, og stadig mer på at vi ikke vinner et trofé? Og hvordan ligger vi i den kampen nå videre? Vi klarte ikke å gjøre det i fjor. Hvordan skal vi se at, og våre rivaler er styrket, hvordan skal vi klare å se at vi har noen sjanse på det i år?
Ja, det er det som er problemet, tror jeg, da. At vi er svekka i forhold til Liverpool, i hvert fall. Da. Men det er litt tilbake til det Leif sa om at vi har jo sikkert forhåpentligvis brukt hele sommeren på å finne spillere som er gode nok til å komme inn på laget vårt, men de er dyre. Da.
Ja,
og det er vanskelig å finne den spilleren i verden som er bedre enn Dembélé, som kan ta Dembélés plass, uten at han koster 100 millioner og at han er villig til å komme til oss.
Er Jack Grealish forresten vil ha den spilleren? Jeg skjønner ikke dette da.
Nei, men Jack Grealish tror jeg har et stort potensial som kunne vært spennende å sett med en coaching med Pochettino over tid. Talentet er jo udiskutabelt, så det ligger der, men han går ikke rett inn. Men jeg tenker det er lov uten å være en livihater å stille spørsmål ved om han har tatt klubben så langt som han kan. Det han har gjort de siste transfervinduene her har vært noen desperate kjøp I form av Sissoko, en Kudu, en G. Altså det har vært en del sånne rare kjøp nå, som jeg tror egentlig bare at Pochettino har sagt I dag at hvis det er dette som kommer på bordet, så dropper vi det. Da utvikler vi heller en Kyle Walker-Peters og jobber videre med en Winks og så videre og så videre. Så liksom, du er kommet så langt nå med en spillertropp som blitt så god at hvis du skal ta det neste steget, så må du gjerne også ut med en 60-70 millioner pund for å få tag I den spilleren. Og da jo spørsmålet, Livi og Enik interessert I å gjøre det? Altså, de har gjort en fantastisk jobb, misforstå meg rett. De har vært helt suverene I forhold til hvor de har tatt klubben så langt, men de villige til å ta det neste skrittet her nå, som det kreves for å jakte den Premier League-titlen? Det litt usikker.
For de har ikke vist det nå. De har ikke vist det I dette transfervinduet at de tar det, de satser, de legger pengene på bordet.
Men man kan jo ikke kreve at folk skal kaste penger uten at du... Altså, de jo forretningsmenn, altså de vil jo på en måte tjene penger på dette her, og det å kaste 200 millioner pund, da får du tre gode spillere, tre Ronaldos.
Ja.
Men altså, det kommer man ikke til å tjene de pengene på, da. Så du forventer egentlig at du skal ha en eier som villig til å skyte inn penger. Vi har jo sittet og kritisert måten City har vunnet seriemesterskap på, Chelsea har vunnet seriemesterskap på.
Ja, men jeg sier ikke det. Jeg tror ikke Tottenham I den situasjonen at vi faktisk ikke har I kroner nå. Nå har vi spilt på Wembley en hel sesong med et snitt på en 60-70 tusen bære hjemmekamp. Vi har økt billettprisene, I hvert fall på sesongkort, med en 50% gjerne I snitt I forhold til det vi hadde. Altså, klubben tar mer og mer penger fra fansen, men vi ser ingenting av det investert inn I en tropp. Vi ser selvfølgelig skjer det noe med lønninger. Men altså, det må være lov å kunne forvente noe mer av ambisjoner knyttet til det å styrke en spillertropp enn at det bare, nei, det så dyrt nå at nå vi får bare legge oss ned og dø og satse på at...
Men Marius, du mer avslappet til dette.
Ja, altså, jeg tenker litt sånn, hvem det vi fryktelig misunnelige på? Ja, Liverpool har hatt et kanskje supert vindu. Hvem ellers det vi tenker at enormt godt fornøyde på sånn at vi omtrent ville byttet med dem. Altså, vi har en kaptein som har vunnet VM. Vi har VM-stoppskårer. Vi har ni spillere som var I semifinale I VM. Vi har en Mora som har sett bra ut I preseason og forhåpentligvis blir som en ny signering. Lamela vel litt småskadet nå, men han har hatt en veldig lang, tung tid og forhåpentligvis nå på gang, og altså, vi kunne sitte her med en sommer med mye spekulasjoner ut. Altså, vi fikk Pochettino på ny kontrakt, vi fikk Kane på ny kontrakt, de roet seg ganske kjapt, det som kunne bli av spekulasjoner der. Og vi har faktisk et flett nytt stadion som står og venter på oss, som vi gleder oss som bare juling til å komme I gang på. Det tror jeg spillerne gjør også.
Og vi skal ikke glemme de... Vi skal ikke glemme de nye kontraktene, for det viktig, det rykter om at det flere som står for tur av de store spillerne våre på nye kontrakter. Men jeg tenker, vi har jo også en situasjon med på en måte transfer-sagan på Tottenham I 2018, jo Toby Alvareld. Åpenbart en spiller som ville bort, og som nå vi ikke helt vet hva status på.
Og der har vi muligens tapt 35 millioner pund.
Ja, ikke sant? For der har det en klausul som slår inn neste sommer, så der det vel 25 millioner han kan gå for.
I hvert fall det ryktene sier det.
Ja.
Men hvis ikke man hadde tenkt å bruke han, så hadde vi jo sluppet han nå. Altså, så enkelt det jo det. Man har jo tenkt å bruke han den sesongen, og da bikker han 30 år, så det jo ikke sånn at han verdt like mye neste år. Men vi får fortsatt 25 millioner pund for han I forhold til kontrakten, så den summen vil jo ikke endre seg selv om han blir et år eldre. Men det jeg bekymret for, det jo at Eriksen nå har to år igjen av kontrakten sin. Det ryktes om at han I ferd med å skrive en ny, men vi vet ikke hvordan dette oppfattes internt I troppen, sånn som dette har utviklet seg nå I sommer.
Nei, for det var litt der Danny Rose pilka I den berømmelige saken, ikke sant?
Ja.
At Tottenham må vise at de tar de stegene og de satser.
Ja, nettopp det, og da vet vi ikke det. Pochettino var jo senest I USA og sa det, bare vær helt sikker på, da kommer det til å skje ting. there will be movement, sa han, I forhold til, til transfermarkedet. Så skjer det ingenting. Og jeg tror ikke dette noe som Pochettino synes helt supert, at ja, nei, da jobber vi bare videre med det vi har. Jeg tror han har hatt lyst til å ha noe inn der. Og hva dette gjør da I forhold til hans egen...
Det mye spekulasjoner om det nå I engelske fora, at Pochettino skrev en ny kontrakt før sommeren, og spørsmålet da, har Levi brutt løftene til Pochettino? Hvor lenge har vi han som trener nå? Marius?
Jeg kan aldri se for meg at, at han hadde fått noen lovnader om det, og så går det 3 måneder, og så skal liksom Levi ha glemt det, og da, da ble det ikke noe til at han... at han hentet inn noen. Altså, hadde det vært en lovnad de hadde gått ut med, så, så regner jeg jo for kutt skyld med at de hadde vært oppfylt.
Men du, du kan jo aldri love sånne ting, men du kan si at du har penger tilgjengelig. Du kan si at vi skal prøve å skaffe det som du vil ha, og så kan du selvfølgelig aldri gi noen garantier for det. Men, men når klubben svikter på å gjøre det, altså, så kan jo det stille noen spørsmålstegn med, ja, hva gidder han dette her, ikke sant?
Jeg litt på det som Leif sier nå, jeg tror... Det som jeg tenker har skjedd at Levi har mistolket vinduet. Han har forventet at han skal ha ut en del spillere som han skal tjene penger på, og så skal han kjøpe basert på det da. Alderfrel, Enkodu,
Jansen
selvfølgelig, kanskje noen flere, Sissoko, og det skal være, det skal danne basis for, for nye kjøp. Nå har han ikke klart å skifte de spillerne, de jo der.
Og de spillerne ville jo ikke vært aktuelle for Premier League, mange av dem, hva ville de det, ja, for å få mest mulig til at de spillerne måtte...
Tottenham var jo en av de klubbene som stemte for det med transfervinduet, at det skulle lukkes før, men den situasjonen klubben I England nå står I jo, de mister jo all makt I forhandlingene om salg av spillere, mens vinduet jo åpent I 2-3 uker til, ikke sant, hvor andre ligaer kan gå inn og, og hente spillere til betydelig redusert pris sannsynligvis.
Ja, det, men jeg tror ikke de på billig salg fordi at vinduet stengt I England. Altså det, men, og spesielt ikke med å hente inn noen. Problemet hadde vært hvis man hadde vært Wolverhampton eller Everton og med 10 nye signeringer, da hadde du hatt et behov for å, å kvitte deg med en del spillere. Men vi har vel kanskje 1 eller 2 for mye nå I forhold til å registrere inn til, til Champions League. Så på troppen vår sånn sett jo ikke noe som krise nå, da, men... Det, det noe med det å få inn litt sånn nytt blod og litt ny energi og noen som kan utfordre det etablerte og så videre, det, det tror jeg en, hver tropp trenger, og det tror jeg vi har gått glipp av nå, altså.
Tenker jeg også at det virker som Pochettino bruker utrolig lang tid på å få nye spillere inn I klubben og, og I gang nok til at de spiller veldig fast, så hadde vi signert en noe siste uken eller siste to, hadde de nødvendigvis vært noe noe jevnt I første elver enn de første 3-4 månedene. Altså, Mora kanskje superaktuell for å starte nå, men han fikk ikke veldig mange sjanser for å starte I fjor.
Det godt poeng, ja.
Så man kan, vi, man kan jo snu det til å se på også det forrige vinduet. I januar gjorde vi faktisk noen signeringer, og det, de vil jo være... De vil man kunne regne på en måte som nysigneringer nå da, I den måten Tottenham fans ofte blir tvunget til å tenke at nå har de fått en preseason under Pochettino, hvor mange ganger skal man si det liksom, men sånn det jo litt da.
Det jo det. Og så virket jo han relativt fornøyd da, på pressekonferansen dag, det var liksom ikke sånn Mourinho-style over han, så det liksom lov å håpe at han ikke gått I den der nå gidder jeg ikke mer type holdning.
Ok, vi setter en liten strek, og så går vi videre I sendingen. Vi skal snakke om stadion nå I neste tema. Ok, det jo selvfølgelig en veldig spennende sesong vi står foran, fordi først og fremst at vi flytter inn på ny stadion. Det jo på en måte den store, store begivenheten I år, og det jo et, og det mange, mange aspekter å snakke om rundt den nye stadion. Men selvfølgelig gleder vi oss, eller hva? Vi har jo sett bilder fra underveis.
Nei, jeg gleder meg som en unge. Det skal bli så kjempegøy. Og jeg tror også vi har lært av de feilene som Arsenal har gjort. Det at du sprer supporterne rundt omkring. Her får vi samle alle sammen I den hvite veggen, eller hva vi kaller det. Og så jeg tror det kan få liksom skikkelig god stemning igjen. Altså, det kan bli...
Og dere skal, alle dere som sitter her skal jo på åpningskampen, så det jo litt sånn, ja, dere vel klare for det, håper jeg med. Marius?
Ja, det blir helt nydelig. Vi så heldige som skal over alle tre, og nei, det kan ikke komme fort nok til 15. september for min del.
Jeg har jo i løpet av forrige sesong tatt meg en del turer opp når jeg har vært på å øve for å se kamp opp Wembley. Og det er jo det er et massivt, massivt byggverk som kommer opp der. Og så ligger det ligger så tett på High Road at jeg skjønner liksom ikke helt hvordan det skal være trafikk utenfor der når det kampdager, for folk kommer omtrent rett ut fra stadion og rett ut i gata der, sånn at det er så høyt og det er så svært og det er så
Ja, når du har vært der underveis, føler du at, den stemningen som har vært altså, alltid da, i området der på kampdager og for øvrig, at du kjenner den fortsatt? Ja, tror du du mister den der følelsen av å være oppi der, som ganske karakteristisk?
Ja, nei, den tror jeg kommer til å bli helt lik, og det kommer til å bli smekkfullt på de pubene. Det kommer ikke til å være så mye mer pubber der og sånt til dra på i forkant, for der er jo ikke noe grunnlag for det utover de kampdagene å ha dette, ikke sant? Så der klubben kommer jo til å ta folk inn tidlig på stadion og tilby både mat og drikke og underholdning og gud vet hva, og ta mye av den omsetningen selv der, ikke sant? Men bra med liv.
Men betyr det her da at Bricklayers og de andre pubene forsvinner litt, eller siden vi kommer til å sitte inne på stadion i stedet for å henge ute, eller hvordan?
Nei, men det er ikke plass til alle. Til og med da det var en 5-6-30 tusen som var der, så var det jo smekkfullt på disse pubene, og nå kommer det nesten det dobbelt da. Så det er klart at pubene blir ikke noe større, de får ikke noe mer omsetning på kampdagen enn det de har hatt. Så det blir jo klubben som på en måte tar det resten av det.
Hvor havner pengene?
Ja, hvor havner pengene henne? Det, nå er vi jo litt tilbake igjen på å snakke om transfervindu og hvem er det som egentlig kommer godt ut av dette. Men vi har jo pratet litt om dette i forkant, og det er jo en kjensgjerning at Arsenal er jo de som har hentet mest penger ut av kamp, altså match revenue, altså kampdagene så langt, og jeg tror at Tottenham kommer til å gå forbi de denne sesongen. Både fordi at man har litt større stadion, og fordi at jeg tror at priserne er jo allerede høyere, tror jeg, på sesongkort. I hvert fall helt på høyde med Arsenal, og kanskje litt over. Og det kommer sikkert også til det at du får deg et mikrobryggeriøl og sånt, gjør at priserne på mat og drikke, altså all slags altså det svære utvalget du får av mat og drikke inne på stadion, at de kommer til å hente ut enorme inntekter fra kampdagen.
Og så er det aktivitet utenom også, det utleier stadion til andre ting, og NFL og konserter og sånt.
Ja, ikke sant? Ja. Så det er jo en god inntektskilde for Tottenham dette, i forhold til hva det var med gamle White Hart Lane. Mm.
Men hva kommer det til å bety for den totale omsetningen? Altså, vi snakket som sagt om det, og det er maks, sa vel du, kanskje 100 millioner pund på en sesong? Og den koster 800 millioner pund å bygge.
Kanskje vi får råd til Jack Grealish?
Nei, jeg vet ikke om vi får det engang, for det skal jo betales dette greiene her også. Så.
Nei, det jeg sa, tror jeg, var at vi kan plusse på 100 i forhold til det vi har hatt. Ja. Altså, jeg tror at dette utgjør såpass mye, med sånn som de har lagt opp her nå. Bag Sovsten skal det jo være en egen sosial zone. Så uansett hvor du sitter på stadion, så kan du gå inn bag Sovsten, der du finner alt av barer og pubber og restauranter og utsalgssteder og alt mulig, og med underholdning der. Så at de kommer til å dra mye der, mye mer enn det andre klubber gjør, tror jeg. Altså, de har vært veldig bevisst på det i Tottenham. Så dette kommer til å gjøre mye med inntektene, så får vi se på hva.
Men så er det et usikkerhetsmoment med det som handler om naming rights. Marius, hva, har du noen tanker om det? Den betydningen det? Altså det er jo ikke bestemt enda. Hvem som skal sponse stadion, holdt på å si.
Jeg tenker jeg kommer. Altså jeg kan ikke i min villeste fantasi se at den stadion heter Tottenham Hotspur Stadium veldig, veldig lenge. I mitt hode kommer jeg til å kalle han White Hart Lane fortsatt, men at vi må innse at det kommer et sponsornavn på stadion, det tror jeg er helt helt sånn det må være, og det overrasker meg ikke at det ikke er på plass enda når vi vet hvor lenge Levi driver og forhandler før han blir enig med seg selv og andre.
Det har vært spekulert at det påvirker transfervinduet, at det er en såpass stor post som usikker. Vet ikke, hva tenker du om det?
Det vil ikke overraske meg. Det jo, hvis vi snakker om en 400 millioner pund i løpet av en 20-årsperiode, eller hva vi snakker om, så jo det en betydelig post. Og hvis vi må dekke de av egen lomme, så det jo, vil det i hvert fall sette begrensninger på vår mulighet til å kjøpe spillerjordene fremover.
Men tenk nå da, Arsenal sitter rett ned i veien her med en forholdsvis ny stadion, og så har vi da brukt de siste par årene på å gå forbi de på banen uten ny stadion, og så nå skal de bare koste inn masse penger på den nye stadion her. De må jo skjelve i buksene.
Ja, og det jo en ting, men vi har jo lært mye av de feiler som Arsenal gjorde i sin tid når de bygde stadion i forhold til det å skape atmosfære. Vi har snakket om denne hvite veggen som skal komme bak mål her.
Men bare for å bryte inn, så skal jeg si at det er ett lag som sitter og ler hardt av oss nå når vi ikke har signert den eneste spiller, og vi skal ha en ny stadion kommende sesong. Det er Arsenal. For de vet hvordan det har påvirket deres økonomi.
Ja, men så tenker jeg, det må de bare gjøre. Men jeg tror at de kommer til å være misunnelige på, når de kommer på besøk til N17 her og får se på den stadion. Altså, nå har jeg ikke fått gleden av å vært inne på den enda, men det ser jo helt fantastisk ut når du ser på måten de har tenkt når de har bygd den i forhold til det å beholde på en måte lyden inne i stadion der de skal til og med rettet, det er lagt til sånn at lyden skal gå direkte mot motstanderfansen, ikke sant, for å overdøve deg, og du har den her white wallen med 17.500 mennesker som står rett bak, altså 4 meter ifra målet.
Ja, det er også opp, ganske nærmere, det er ikke noe West Ham.
Nei, det er ikke West Ham, og det er ikke Emirates heller, ikke sant? Emirates også er langt unna, ikke sant, det er veldig bekvemt å sitte på Emirates med gode seter, og du har god plass til bein og alt dette, men det er jo ikke noe stemning, altså det er jo du kan ikke gå på kino, altså det er samme nivå. Her tror jeg vi kommer til å få et trøkk og at det blir en stor opplevelse å gå på fotballkamp fortsatt sånn som det var på Brighton Lane.
Hi, I'm Ledley King, and you're listening to the Golden Cockerel podcast.
Ok, vi skal snakke om siste post på programmet her, og det er forventning til sesongen 2018-2019. Vi skal gå gjennom litt av stallen, det vi sitter igjen med nå da, etter transfervinduet, og vi skal først, tenker jeg, gå litt gjennom deres forventninger. Vi kan begynne med Bjørnar.
Jeg er jo positiv som alltid, så topp 6 er jeg veldig fornøyd med. Vi kommer sikkert til å snakke om våre konkurrenter, og da jeg satt på vei så tenkte jeg mer at er det Everton og West Ham som er våre konkurrenter enn de andre topplagene.
Ja. Køppene, tenker du, hva er Champions League for eksempel?
Gruppespillet er jo bra, det.
Ja,
det. Nei, jeg skal ikke være så negativ, men det kommer helt an på gruppa vi havner i, men selvfølgelig der tror jeg vi har mulighet til å komme videre, men ikke noe lenger enn i fjor, og får vi bare håpe at vi klarer å gjøre så bra som mulig i køppene. Det får nesten være det vi satser på, tror jeg, dessverre.
Men nå hvis vi holder oss til Champions League da, så har vi vel steget hakk nå i forhold til rett for noe seedinger, ikke sant? Ja, ja, ja. Så har vi sannsynligvis kommet i en litt enklere gruppe enn det vi gjorde i fjor, så at vi i alle fall skal komme like langt i fjor, og så fikk vi jo en relativt tøff motstand i Juventus da i første knockout-kamp, så at det synes det er defensivt at ikke vi skal i alle fall klare å komme oss en kvart.
Kanskje det heller er køppene i England som vi satser på et trofé, eller?
Jeg er litt usikker på om Pochettino nå gidder å prioritere det. Han gjorde det forrige sesong, men jeg tror kanskje nå, sånn som situasjonen er, at han ikke kommer til stille så toppa i de køpper, hjemlige køppene.
Det kommer litt kritikk også, for det murret jo litt om akkurat det i fjor.
Men det kommer vel an på sesongen, hvordan vi gjør det i ligaen. Altså, er vi ute av det i ligaen, så er det jo bare å satse på køppene. Så det du håper på er at vi ligger godt an i ligaen, så at vi heller satser på det.
Men ligakøppen begynner jo allerede i september, litt tidlig da, og konkluderer med at vi er ute av serien, og i januar er jo FA-køppen da. Men så handler det jo selvfølgelig om trekning og sånt.
Selvfølgelig. Marius, hva tenker du?
Nei, jeg har pleid å være litt sånn som Bjørnar de siste sesongene. Jeg har vært litt livredd og toppset. Takk. Jeg har gledet meg litt. Det blir jo motbevist gang på gang, så jeg klinker til og sier at vi klarer topp 4. Mye med bakgrunn i det vi har, og at de får vært der et år til, men minst like mye fordi at jeg ser litt på de andre klubbene og blir ikke mørkredd av det. Liverpool har gjort det godt, ellers Chelsea har hatt en manager i 2 timer. De har solgt keeperen sin og fått inn en rådyr en. Sikkert mange som mener at det kan være et godt kjøp, men vi sitter med keeperen som, hvis vi tar vekk en finaletabbe i VM, desidert hadde blitt kåret til VMs beste keeper i min bok.
Så, ok, så, men utdyp deg takk videre, for det er jo, det, folk er jo livredde for Liverpool her. Det er jo gjennomgående når man leser rundt på nett og sånn, og de har gjort et bra vindu, og det har de sikkert gjort, men hva, du ser ikke så mørkt på det, eller?
Nei, jeg kan ikke si at jeg gjør det. Altså, hvis vi tenker at City er City, Liverpool er bedre. United har en trener som man aldri vet hvor går, og vi vet ikke hvor det ender opp, og ikke har vinduet de som er ekstremt imponerende. Chelsea har byttet trener, og det kan gå alle veier, og vi er stabiliteten selv. Så,
Arsenal,
nei, jeg ser ikke
noen
grunn til at vi skal være veldig mye mer negativ.
Arsenal, man har allerede glemt Arsenal her oppe, men de har jo gjort noe de også.
Ja, de har fått ny trener, men
nei, jeg tenker at med det vi har med entusiasmen med ny stadion, og hvis vi får en god start der, så skal vi klinke til. Det er klart starten kan være et problem og en utfordring. Vi har veldig mange spillere som knapt er tilbake fra VM-pause, og vi har noen skader på midtbanen som gjør at man kan være litt skeptisk til starten der med Winks, Dembele, alltid et spørsmålstegn, Wanyama. Selvfølgelig er det spørsmål der, men de beste lagene har hatt spillere i VM alle sammen.
Ok, la oss ta del for del da, og gå litt gjennom og se hva vi har, eller hva vi mener om det vi har. Hvis vi begynner på keeperplassen, så er jo det, jeg regner med det er ganske bra stemning der.
Eller? Hadde en litt svak, ikke, hadde jo en, for han å være en svak sesong kanskje i fjor, men har jo på sitt beste fantastisk form. Jeg synes jeg har vært god de gangene han har...
Selga Soninga har jo...
Ja, selv han har...
Presset bra. Det er vel ikke så mye mer å si kanskje om den posten.
Nei, han kom jo litt, var litt uheldig i VM-finale, men da var det jo allerede avgjort. Ja, det var liksom litt sånn sløft, og det var liksom ikke Karius-øveren. Selv om tabben var på det nivået, så får det ikke samme konsekvensene som det gjorde for Liverpool.
Det er jo kun at han er nonchalant. Altså, ja. Det går ikke på at han er dårlig. Ja.
Forsvaret er jo en... Så vi snakket litt om situasjonen med Alderweireld, og jeg føler det er litt sånn usikkerhet kanskje rundt et par spillere der, men samtidig så hadde vi satt vi rekka litt annerledes i fjor da, når Sanchez og Vertonghen plutselig utgjorde det som var førstevalget.
Og Sanchez kommer til å bli bedre i år, og
jeg ser for meg at det er de som fortsetter også inn i denne sesongen.
Ja, men for å se nå, liksom, jeg vil ikke avskrive Alderweireld selv om han ikke gikk nå, for jeg tror som sagt at hadde ikke vært i planene på noe som helst måte, så hadde vi sluppet han nå. Så vi får se. Så er det jo spennende med Trippier, synes jeg, fordi han kommer tilbake fra et strålende VM, og klarer han liksom å ta det nivået med seg inn og i Premier League. Han har vært litt varierende for Tottenham, synes jeg. Han liksom ikke helt klart
der. Men snakk om varierende, så må du ta av motstanderen så da.
Ja da.
Det er...
Men jeg har sett han i et par kamper i preseason, og greit nok, motstanderen har vært grei også da. De møtte Roma og Barcelona, de to kampene jeg har sett, og han er jo klart seg bra her, så det kan være at han også har trengt liksom den sesongen på å komme litt ordentlig i gang, så ja, vi får se. Ja.
Men nå mener jeg jo bestemt at nå når Toby har blitt, så må han spille. Jeg synes vi var fantastiske bakover når vi spilte med tre bak, og wingbacker som lyner oppover. Tenker dere hvis vi spiller med 3 eller 4 bak når vi starter sesongen nå?
Jeg tenker det er en veldig stor fordel å ha den fleksibiliteten til å kunne spille begge de formasjonene, for jeg synes det var da vi var gode når vi kunne velge det. Vi spilte jo lenge en periode med 3, og så, men ikke sant, det kommer jo an på motstanderen, og det å kunne ha den fleksibiliteten, det tror jeg er veldig viktig.
Jeg tror han kommer til å velge å spille med 4 som et utgangspunkt. Og så har den fleksibiliteten til å kunne endre det underveis. Men jeg tror han foretrekker å starte med 4 bag. Men jeg går vel til å se hvor Alder var helt startet. Jeg er enig med deg, Marius.
Tryggere med balen,
ja. Ja, han er...
En satser på at Fertongen er fast, så det er jo alle Sanchez som er han som eventuelt skal ut.
La oss hoppe et hakk opp da, til midtbanen, og der er det jo også en del usikkerhetsmomenter, og det som mange har ment i dette transfervinduet er jo at en type som Dembele er litt på hell. Jeg vet ikke hva man begrunner det i, men det er vel helsen hans da. Han begynner å bli litt gammel, men man har kanskje overdrevet det problemet litt i diskusjonen i transfervinduet også, at han, for han var jo glimrende i deler av fjorårssesongen.
Ja. Han hadde et dårlig VM, synes jeg. Når han fikk sjansen for Belgia der, så leverte han ikke. Og så, som du sier, så har han jo hatt en kronisk hofteproblem ganske lenge nå, som gjør at han kan ikke gjennomføre en hel sesong, da, men på sitt beste så er han kanskje vår beste spiller.
Det er dybden jeg er litt rolig for på midtbanen. Det er ingen, når Dembélé er borte, så er det ingen som klarer å slå de passningene gjennom et ledd på midtbanen. Da blir det bare spilling fram og tilbake på tvers hele tiden. Så når Dembélé er borte, så blir vi så mye svakere, for da blir vi så mye mer forutsigbare. Så det er det jeg er litt nervøs for med midtbanen, at vi gjerne skulle hatt inn en. Hvis ikke Wings er klar for å ta det steget nå, da. Da hadde jo en positiv trend.
Jeg føler at det er noen usikre kort der også, som Wings som du nevner, som har hatt alvorlige skader, og flere på rad egentlig, og hele fjorårssesongen, nei det var ikke hele fjorårssesongen kanskje, men store deler av den, og preseason i år har jo røket. Så om han klarer å ta et steg, det er jo et stort spørsmål. Wanyama skada nesten hele fjorårssesongen, skada igjen i preseason.
Samme skade.
Det er jo et stort spørsmålstegn.
Ja.
Så jeg føler også at...
Du vet at vi sitter her en par dager før, og så er vi litt sånn urolig på om Moses Isoko plutselig er skadet.
Ja, nei, men ja, ikke sant? Det er paradoksalt, da. Men jeg tror ikke det er veldig usannsynlig at vi ser Isoko mot Newcastle.
Nei, det tror jeg fort.
Og gjerne flere ganger i sesongen også at vi ser Isoko på sentral midtbane, egentlig.
Mm. Tenk man har den der EM-finale-kampen i år, da.
Ja.
Der var det jo
for... Men nå er det at Dembélé er 31 år. Vi snakker av og til om han som at det høres ut som han er 38.
Ja.
Men hofteproblemene er selvfølgelig et kjempe...
Og det var jo mye rykter om at han hadde tilbud nå i transfervinduet fra... Jeg mener, jeg hørte det var noe fra Japan, det var noe fra Kina. Italia.
Ja, Inter, altså hørt noe rykter om at
han var på verden. Men han takket nei, og han er visst nok en veldig respektert spiller i klubben. En som ingen ønsker å selge fordi han skal ut.
Nei, så har han jo sett noen bilder nå fra treninger tidligere denne uka her, og da ser vi 3 belgere som smiler og ser veldig fornøyd ut. Ja. Så det, vi får ta det som et positivt tegn da, på at vi er klare for en ny sesong i Lillehvitt.
La oss hoppe raskt ut til alternativ på vingene, da, for der er det jo i hvert fall Lucas Moura fra, som vi signet i januar, er jo på en måte det vi kan kalle en ny signing, da, hvis det er det nærmeste vi kommer i.
Ja, jeg var ikke imponert over det jeg så av han forrige sesong. Da synes jeg at han falt litt igjennom. Litt liten, tunn, spinkel type. Men det han viste nå i prisisen tyder jo på at han kanskje har funnet seg til retten nå.
Han er litt ulik de andre også, synes jeg. Han har muligheten til å drible en mann. Han har mulighet til å sette fart. Altså, på en helt annen... Altså, sånn er det så rask, men han er kanskje ikke så teknisk, klarer ikke å dra, altså, drible en mann på samme måte da.
Nei.
Så du får litt mer...
Jeg har savnet den typen, så det blir spennende å se hvordan han kan integreres i det laget. Jeg tror vi bare hopper rett opp til toppen der, og setter et stort punktum etter Harry Kane, eller?
Ja da, han er unplayable, ikke det heter på engelsk.
Ja. Så er det selvfølgelig hvem som er alternativene der, da, når han drar på seg en skade som han sikkert gjør, eller når han blir sliten som han helt sikkert gjør.
Ja, men får vi se hvem som...
Vincent Jansen!
Ja, hvis han er igjen nå når vinduet stenger for resten av Europa, da. Jeg tror ikke han er det. Så da sitter man
eller venter.
Eller sånn.
Eller sånn, selvfølgelig.
Når han er tilbake igjen fra Asia.
Når man går gjennom det sånn, liksom del for del, så husker man jo på hva man faktisk har også, da. Og det er jo ikke så gærent likevel, kanskje.
Nei, men, men det er liksom det som jeg snakket litt om, at du kan stivne litt, og at du, altså, du vet hvilken konkurranse du har og har hatt over litt tid, og du trenger på en måte å få inn litt nytt der som kan utfordre på en måte det etablerte.
Ja. Så ser du jo City som har hatt, var bedre enn oss i fjor, og offensivt helt fantastisk, de forsterker med Mahrez. Og alle som har sett Mahrez jo sier vel at han ser helt fantastisk ut, og han en spiller som blir bedre av Pep. Og da vet du, han var jo helt fantastisk i Leicester i perioder, så det kan jo...
Men vi var jo inne og blitt Liverpool her, som er blitt kåret til vinneren på overgangsmarkedet. Er litt sånt... ja, jeg setter et lite spørsmålstegn med det. Jeg tror han Keita de hentet fra Leipzig en forsterkning. Fabinho fra Monaco. Ja, jeg litt spent på han... dyr, men han var jo ikke god nok til å komme i Brasil sin VM-tropp. Jeg mener han er brasilianer, noen får korrigere meg hvis det er feil. Keeperen, han har en sesong i Serie A.
Jeg følte også at det var et navn som plutselig dukket på. Han var liksom verdens beste plutselig. Ja.
Han satt på benken, han, og Chesney, gamle Arsenal-kødden, han startet. Ja. Og når han gikk til Juventus, så fikk Becker muligheten. Og ja, vi får se om 700 millioner eller hva de kan få han. Ja, det... Men de var jo nødt til å ha ny keeper. Altså, det er jo så enkelt.
Jeg tror Liverpool har identifisert problemene sine i hvert fall, og har kjøpt spillere. Og som du sier, hvis Fabinho ikke er god nok, så er de ikke svekka, for de har jo Henderson i bakhånden der.
Absolutt.
Så...
Og det er klart Shakira er jo hentet som bare får han litt større
stall. Skåret på Brass i første matchen.
Ja.
Nei, Sturridge er jo tilbake igjen. Og, ja, jeg tror Liverpool kan bli... Jeg tror jeg er redd for at det blir et City og Liverpool som er de som konkurrerer om titlene, og så får vi andre satse på åttende oppover.
Jeg synes det var deilig å høre litt om Liverpool som ikke bare var hylle seg nå, nei.
Så dette var fint. Ja, nei, da, men, og det rare er jo at det har jo vært et sånt dårlig forhold mellom Tottenham og Liverpool, ikke sant? Nå sier vi dro på Tanfield nå i siste sesong og plukket poeng her nå i innspurten. Så det ligger jo noe der, og da er det jo veldig spesielt at vi faktisk er Liverpool som kommer første gang til en ny stadion.
Absolutt.
Så
det blir spennende. Det blir veldig spennende. Ok, vi skal begynne å gå mot en avslutning på podcasten her, men jeg tenkte vi får informere litt om Tottenhams venners planer for den sesongen. Om det er noe spesielt som foregår, som det er verdt å informere om. Leif?
Ja, vi får en del henvendelser knyttet til billettsituasjonen. Vi har inngått et samarbeid også denne sesongen med Ving, så dette er det mulig å få billetter til Tottenhams hjemmekamper via Ving, da i pakke med hotell. Samtidig så kommer det en del henvendelser som at de allerede ordner tur selv og har lyst på billetter. Og det jobber vi med nå, og det regner vi med at i løpet av høsten nå, så har vi en nettside klar der det er mulig å bestille via oss, men da må du være medlem både hos Tottenham Venner og One Hotspur-medlem hos Tottenham. For billetten legges, Tottenham legger billetten rett inn på dette medlemskortet. Men det skal vi komme tilbake igjen til med mer info så fort det er klart, men det kommer i løpet av høsten, og det er vi veldig glad for å få til nå. Men kanskje det som er kanskje viktigst å snakke litt om nå, det er jo årsmødet som har annonsert i London fredagen før Liverpool-kampen den 14. september. Vi ser at det er mange som kommer på fredagskvelden, og noen kommer på lørdagsmorgen. Så vi har tatt en beslutning om å utsette årsmøtet en uke, og at det kommer nå til foregå i Oslo. Vi har store planer på gang i forhold til det arrangementet der.
ITK her i studio.
ja, og vi tror at vi jobber med å få folk over fra London til join oss. Da har vi også en TV-kamp på lørdagskvelden mot Brighton, så da satser vi på å ha et større opplegg et sted i Oslo. Og det skal vi... kommer med mer informasjon om så fort vi vet mer om det. Men det blir altså ikke årsmøte i London 14. september, men i Oslo 22. september.
Det greit å notere seg den. Så får du bare følge spent med på Tottenham Senders plattformer, ja, spesielt på nett, for videre informasjon. Og så gjentar vi jo det at podcasten blir å finne, eller blir å, ja, blir å finne på nett hver måned nå fremover i denne sesongen, og at vi satser stort på dette mediet den sesongen, som sagt. Så bare følg med der. Det blir sikkert noen spennende gjester etter hvert også. Da tenker jeg vi setter en strek for første podcast 2018-2019 og roper i våre mikrofoner Yeet Army!
Yeet Army!
Yeet Army!
Glory, glory, hallelujah!
Listening to the Golden Cockerel podcast.